Mājsaimniecībām būs lielākas iespējas un atbalsts saules paneļu uzstādīšanai un elektroauto iegādei. Kādi vēl būs ieguvumi, stājoties spēkā jaunajam elektroenerģijas tirgus likumam, un kas sagaida uzņēmējus, par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pēcpusdiena. Mazināt eksāmenu skaitu pamatskolu un vidusskolu beidzējiem. Kāpēc ar šādu priekšlikumu nākosi klajā Izglītības un zinātnes ministrija? Un cik gatavi Latvijas kamaniņbraucēji ir jaunajai sezonai? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma. Skaidrojot šodien svarīgus notikumus, studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pēdējo gadu laikā būtiski pieaudzis skolēnu eksāmenu skaits, taču iespējams jau drīz, tieši otrādi, vidusskolu un pamatskolu absolventiem būs jākārto mazāk eksāmenu. Šī ir, es domāju, ļoti svarīga ziņa gan skolēniem, gan vecākiem, gan tam pašam darba tirgum arī. Tāpēc arī vēršos šobrīd pie kolēģis Ilzes Kuzminis, kas šodien ir pievērsusies šim tematam. Ilze, kāpēc Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā tagad mazināt šo eksāmenu skaitu pamatskolu un vidusskolu beidzēju?
Nu, tas notiek tāpēc, ka lielais eksāmenu skaits rada papildus lodzi Valsts izglītības satura centram. Tas, piemēram, uz iepriekšē eksāmenu sesiju ir sagatavojis 31 valsts pārbaudas darbu, kā arī organizējis to norisu un vērtēšanu. Jāņem vērā, ka eksāmeni notiek gan pamattermiņā, gan papildu termiņā, tātad faktiski runa ir par 62 eksāmeniem. Protams, ka tā ir arī slodze skolām un skolotājiem. Eksāmenu darbu vērtēšanā piedalās pat 1200 skolotāju. Un pēdējo gadu laikā pamatskola absolventiem ir ieviesti 3 centralizēti eksāmeni – matemātikā, latviešu valodā un svešu valodā. Savukārt vidusskola absolventiem obligāti jākārto 3 jau minēti eksāmeni, kā arī 2 eksāmeni augstākajā līmenī pēc pašu izvēles. Augstākā līmeņa eksāmens var izvēlēties no plaša saraksta, to pavisam ir 15. Bija iecerēts, ka pamatskola absolventiem no 2026. 2027. mācību gada būs jākārto arī starpdisciplināras pārbaudījums, kurā būtu iekļauti uzdevumi, kur izpildēji nepieciešams izmantot dažādos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas. Tagad Izglītības un zinātnes ministrija ierosina atteikties no šī eksāmena, atstājot to kā monitoringa darbu, kāds tas ir bijis jau līdz šim. Turklāt šogad tas būs tikai par STEM mācību jomu, jo secināts, ka pildīt starpdisciplināru darbu skolēni šobrīd nav gatavi. Nu, paklausīsimies, ko Latvijas Rādio par to teica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Nieder-Latchere.
Tas, ko mēs esam šobrīd secinājuši, kad ir sarežģīts viņš pēc kārtošanas principa, respektīvi nav arī varbūt skolēnos tās iemaņas vēl tiešām nu, šādi kompleksi skatīties uz lietām un šīm starppriekšmetu saiknēm. Nu, līdz ar to, kamēr mēs varbūt neradīsim tos apstākļus tādus, ka bērni jūtas komfortabli arī šo eksāmenu kārtojot, un plus vēl arī šis pārbaudas darbs ir no vērtētāja viedokļa viegli vērtējams, lai mēs tiešām izgūtu objektīvu informāciju, es domāju, tik ilgi mēs par viņu runāsim kā par tādu monitoringu darbu.
Jā, tātad runa bija par to, ka tas tik ilgi arī būs monitoringa darbs. Un citu mācību gada noslēgumā monitoringa darbā varētu pārbaudīt skolēnu zināšanas nu kādā citā mācību priekšmetā, nevis tieši STEM jomā.
Jā, tātad bez šī eksāmenu skaita samazināšanas vēl kādas pārmaiņas varētu būt šī eksāmenu stāstā?
Nu, primāri es tomēr gribētu runāt par to, ka būs vēl pārmaiņas tieši eksāmenu skaita ziņā. Un tātad Izglītības un zinātnes ministri ierosina svešvalodu eksāmenu 9. Klašu absolventiem vairs nerīkot kā centralizētu. Un tas nozīmē, ka šī eksāmena darbu labošana un vērtēšana organizētu pašvaldības. Savukārt vidusskola absolventiem, ja ministrijas iecerētās izmaiņas ieviestu, būtu jākārto matemātikas un latviešu valodas eksāmens, kā arī tikai viens augstākā līmeņa eksāmens. Zināšanas svešvalodā varot centralizēt nepārbaudīt, jo šī eksāmena rezultāti ir ļoti labi. Un līdz ar to ir skaidrs, ka svešvaloda apguve skolēniem nerada problēmas. Vidusskolās plānots tomēr ir laika ieviest vēl vienu eksāmenu vai sākotnēji monitoringa darbu. Tas būtu obligāts visiem, bet arī gadu mainītos jomu, kurā pārbauda absolventu zināšanas. Nu, tā vienu gadu tas varētu būt eksāmens dabas zinātnēs, bet citu gadu vēsturē. Šīs pārmaiņas skolēnu eksaminācijā varētu ieviest ne ātrāk kā no nākamā mācību gada. Tātad vismaz šī mācību gada noslēgumā eksāmeni noritēs tā, kā iepriekš iecerēts.
Mm-hmm. Nu, es pieļauju, ka skolēnu skolotāji te var nedaudz tagad apreipt, jo nu, vai tad nesen jau netika tieši arī mainīt šī skolēnu eksāmenu?
Jā,
sistēma.
Tieši tā tas arī bija. Šī eksāmena sistēma mainījās līdz ar jaunā izglītības satura skola 2030 ieviešanu. Augstākā līmeņa eksāmenus vidusskola absolventi pirmoreiz kārtoja tikai pērn. Un par saviem plāniem samazināt eksāmenu skaitu izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis šodien klāstīja arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Tur deputāti reakcijas bija dažādas, un daži norāja ministriju, ka pārmaiņas ir pārāk biežas, un izglītības sistēma nav tā joma, kur vajadzētu spēlēties. Uz to ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Amatniece atbildēja, ka arī mūs pašus neapmierina tas, ka sistēmiskas izmaiņas notiek biežāk nekā gribētos. Taču esot jāņem vērā, ka Latvijā eksāmeni ir vairāk nekā daudzās citās valstīs. Nu, nav gan skaidrs, kāpēc citu valstu pieredze un arī valsts izglītības satura centra kapacitāte netika izvērtēta pirms šīm eksaminācijas sistēmas izmaiņām. Un vērts arī atgādināt, ka virzība uz plašu eksāmenu klāstu sākās, kad izglītības un zinātnes ministrs bija Kārlis Šadurskis. Viņš nāk no tās pašas partijas jaunā vienotība, no kuras ir arī tagadējā ministrijas vadība. Un tas rada jautājumu, vai šī partija sāk izvērtēt savus kļūdas un ir gatava tās atzīt. Nu, to mēs vēl redzēsim. Un jāpiebilst arī, ka Saeimas komisijā izskanēja jautājumu, vai vispār ir jēga saglabāt vairāk līmeņa eksāmenus. Nu, tas nozīmē, ka diskusija par eksaminācijas sistēmas izmaiņām varētu būt vēl plašāka nekā šobrīd ir iezīmējusi ministrija.
Jā, nepamēģinās, neuzzinās, tikai uz kā rēķina. Paldies, sakām Ilzei Kuzminai, bet politisko eksāmenu šodien ir izturējusi Rīgas mēra vietniece Linda Ozola no frakcijas Kots Rīgai. Viņa saglabās amatu un galvaspilsētas dome ārkārtas sēdē ir noraidījusi opozīcijā esošās progresīvo frakcijas ierosinājumu atbrīvot viņu no amata. Un balsojumā Ozolas palikšana amatā atbalstīja visi klātesošie koalīcijas deputāti, bet vai procesus Rīgas domē nav jāskatās kopainā ar valdības darbu, jo atšķirībā no domes progresīvi ir arī valdības koalīcijā? Plašāks skaidrojums Jāņa Kīņš ierakstā.
Pieprasījumu par Lindas Ozolas atbrīvošanu no Rīgas vicemēra amata iesniedz domas opozīcijā esošā progresīvo frakcija. Tās deputātu ieskatā vicemēra amats drošības jautājumos ir likvidējams un ar to saistīti izdevumi izmantojami citādi. Pirms 4 gadiem, kad apstiprināja domas koalīciju Mārtiņa Staķa vadībā, izveidoja 3 vicemēra amatus. To vadītāji uzņēmās rūpes par konkrētu nozari. Linda Ozola kļuva arī par drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāju. Kopš pārmaiņām domas vadībā un jaunās vienotības deputāta Viļņa Ķiršana nonākšanu mēra amatā, drošības komitejas vadību uzticēja Mārim Mečerevskim. Tā esot funkciju dublēšanās ar vicemēra amatu, iesniedzēja vārdā pauda progresīvo frakcijas deputāts Viesturs Kleinbergs.
Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, novirzīt šos 130 000, piemēram, pašvaldības policijas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai vai bumbu patvērtņu veidošanai. Un novērš šo funkciju dublēšanos, lai mēs varam šodien doties citās gaitās ar tādu labu padarītu darbu sajūtu.
Izskanēja arī arguments, ka šo vicemēra amatu kādreiz izveidoja politiskā līdzsvara vārdā. Taču jaunajai vienotībai un Ozolas pārstāvētajiem Kots Rīgai apsverot kopīgu startu pašvaldību vēlēšanās galvaspilsētā, šāds līdzsvara amats vairs nesot vajadzīgs. Ozola vistiešāk aizstāvēja tieši jaunās vienotības politiķis Olafs Pulks. Domē vajagot strateģisko plānotāju drošības un civilās aizsardzības jautājumos. Pašai Ozolai par darīto līdzinējo 4 gados nesot kauns.
Rīgas pašvaldības policijas kā lielākās mūsu pašvaldības iestādes attīstība ir bijusi tiešām jaudīga. Savu asti ir jāceļas, un kurš cits lasti cels, ir arī sevi jāpaslavē, ja tam ir pamats, un man tiešām par to ir lepnums. Tas pats arī par civilo aizsardzību, joma, kas bija neeksistējoša valstī, ka civilajā aizsardzībā un sistēmas veidošanā un krīzes vadības sistēmas veidošanā Rīga ir pirmrindnieks šobrīd Latvijā.
Daudz pārmetumu saņēma arī paši progresīvie. Savulaik viņu vadītajā koalīcijā iebildumu pret Ozolu kā vicemēru nebija. Nonākot opozīcijā, viedoklis mainījies. Norādīja arī Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai frakcijas.
Tad, kad mēs uzvelkam citas kurpes, mēs pēkšņi citādi sākam spriest. Tad ir trīs vicemēri, visu tā politika dara. Tad, kad mēs tā kā neesam lēmēji, tad nedara arī konkrētais cilvēks un tā tālāk.
Vai progresīvo frakcijas mestais izaicinājums Rīgas vicemērē saistāms ar partijas grūtībām valdības darbā? Lai gan valdības un Rīgas pašvaldības norises grūti saistīt kopā, tādu iespēju pieļauja politoloģe, pasniedzēja Rīgas Tradiņu universitātē Lelda Metla Rozentāle. Arī publiski izteiktie mājieni par valdības darbu kopumā liek izjust trauksmi, kas liek rīkoties arī Rīgas domē, vērtē politoloģe.
Nav tā, ka ir paralēlis jāsagaida, bet tāpat laikā es domāju, ka progresīvie šobrīd iespējams nejūtās tik komfortabli, cik viņi gribētu justies, un kad kaut kādas līdz ar to noskaņojuma demonstrēšana izpaužās arī Rīgas domē. Tādā ziņā, ka jums ar mums ir jārēķinās, vai mēs gribētu, lai jūs ar mums vairāk rēķinātos.
Metla Rozentāle atturējās vērtēt, kurā brīdī atkal varētu atsākties runas par pārmaiņām valdības koalīcijā. Tikpat labi pēc valsts budžeta pieņemšanas, kā piemēram pēc pašvaldību vēlēšanām.
Tie kompromisi, kas ir jāatrod starp racionālo saprātu, kas iespējams mums kā vēlētājiem vai kā politikas vērotājiem šķistu, ka prasītu vienu rīcības modeli, iespējams, jā, runājot par kādu ministra atrašanos amatā, tāds neliels mokas turpinās diezgan jau ilgā laika periodā.
Par Lindas Ozoles palikšanu Rīgas vicemēra amatā nobalsoja 26 domas deputāti, bet viņas noņemšanu no amata atbalstīja 25. Koalīcijas partneri no Gods kalpot Rīgai nepiedalījās šajā balsojumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ja reiz par amatiem, tad vairāk nekā gadu ir bijis brīvs Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāja amats, un šodien ekonomikas ministrs Viktors Valainis tajā ir iecēlis Ievu Jāgeri. Viņa ir finanšu un investīciju eksperte, ir vairāk nekā 15 gadu pieredzi korporatīvajās finansēs un ir vadījusi arī lielus investīciju piesaistes darījumus, un līdz iecelšanai jaunajā amatā viņa arī ir strādājusi attīstības finanšu institūcijā Altum. Viņa ir arī finanšu un investīciju konsultāciju uzņēmuma Kaliģis Kapitāla vadošā partnera un arī neatkarīga indekso iekšējās revīzijas komisijas locekle. Jaunā investīciju un attīstības aģentūra vadītāja jau ir pavēstījusi, ka viņas mērķi būs būtiski kāpināt ārvalstu investīciju piesaisti, vienlaikus saglabājot arī esošo investoru interesi, un tāpat viņas mērķi būs eksporta veicināšana, atbalstot uzņēmējus, kā arī vēl lielā pakalpojuma digitalizāciju un arī efektivizēt iekšējos procesus. Vaicāju pašai jaunajai aģentūras direktorei, kas viņu ir motivējis pretendēt uz amatu.
Mani pašu motivēja pretendēt uz šo amatu ir manā līdzinējā darba pieredze tieši lielu investīciju darījumu vadīšanā, un noteikti šis ir man kā nākamais solis, profesionālais izaicinājums būtiski veicināt un kāpināt tad arī ārvalstu investīciju apmērus Latvijai, kas ir arī viens no maniem galvenajiem mērķiem un uzstādījumiem, uzsākot darba attiecības lijā.
Ja vēl nākotnes formā, šodien redzot, ko ministrs ir sacījis, ka darbu zaudēs lijā katrs desmitais no 300 darbiniekiem, bet palikušajiem vēl arī būs jālemj par jauniem pienākumiem, vai tiešām var teikt, un kā ministrs arī sacījis, ir, ka lijā reorganizācija jau var saukt par pabeigtu, un te izskatās, ka vēl diezgan daudz kas jāpamaina uz priekšu arī.
Lijā reorganizācija, jā, viņa ir pabeigtā uz papīra, noteikti daudzas lietas būs vēl jāiestrādā un iedarbina dzīvē, taču skatoties uz jauno reorganizācijas struktūru, viņa noteikti ir veidota, lai visus galvenos resursus koncentrētu uz šo mērķu sasniegšanu. Bet jā, būs izaicinājumi, un es ticu un zinu, ka tā komanda, kas paliek, ir ļoti profesionāla un ļoti jaudīga.
Jo pie tik būtiskām pārmaiņām tikai loģiski un bieži vien mēdz būt rūkšanas un rūkšanas kolektīvos. Jūs rēķināties, ka ar to varēs veiksmīgi tikt galā. Cik daudz jūs šobrīd zinat par iestādi?
Ja? Noteikti tiksim galā. Ik viena pārmaiņa mēs zinām, kad ir noteikti uz kaut ko labu.
Pie jūsu, kā jau jūs arī pati pieminējāt, galvenajiem mērķiem minēt gan šo investīciju piesaisti un noturēšanu, gan eksporta veicināšanu, un turklāt pie investīciju piesaistis arī lietojot šo vārdu būtiski, uz kā pamata jūs redzat to būtiskumu tieši, to lielo lēcienu?
Mēs ļoti labi zinām, ka lijā ir sena vēsture, un jau šobrīd ir izveidotas 22 ārvalstu pārstāvniecības visā pasaulē, kuru potenciāls, manuprāt, nav pilnvērtīgi izmantots. Noteikti darbosimies un sadarbosimies ar viņām, jo, ja mēs redzam, ka šobrīd tie ārvalstu investīciju piesaistas rezultāti ir ap 700 miljoniem eiro gadā, tad es redzu, ka to ir iespējams kāpināt pat uz 2 miljardiem eiro gadā. Mēs redzam, ka šobrīd ir lielas sarunas par Fibonacci projektu, 700 miljonu apmērā pietiek ar trīs šādiem lieliem projektiem, lai mēs sasniegtu jau nosprāstos mērķus. Jā, un šobrīd Lijā ir infrastruktūra jau izveidota, plus līdz ar reorganizāciju tad tiek trīskāršots darbinieku skaits tieši investīciju nodaļā, kas noteikti palīdzēs sasniegt šos noteiktos mērķus.
Kas ir tas, ar ko varētu atšķirties jūsu pieeja tieši investīciju piesaistē un eksporta veicināšanā, lai to būtisko pieaugumu arī panāktu?
Te vēlos vērst uzmanību savu iepriekšējo pieredzi. 11 gadus visi mani darba pienākumi ir bijuši saistīti par un ap investīcijām, pār un vešana ar investoriem, investīciju piesaistīšana uzņēmumiem. Es zinu, kā investors skatās un kā viņi vērtē investoru projektus un pieļauju, ka es arī māku lieliski runāt investoru valodā.
Un tomēr šī ir valsts institūcija, kur jūs redzat to būtisko atšķirību. No tā, kā jūs līdz šim privātajā sektorā esat darbojusies, tur tomēr kaut kādā atšķirībā vajadzētu būt.
Jebkurā gadījumā mans gala klients būs uzņēmums. Un jā, piekrītu, ja iepriekš mans klients, ar ko es strādāju, bija tad konkrētais uzņēmums, konkrētās sarunās ar investoriem, un tad šobrīd, jā, es kā to uztveru, ka mans klients ir Latvijas valsts. Un tad lielā mērogā es strādāšu Latvijas valsts labā, piesaistot lielus investīciju projektus un palīdzot uzņēmumiem sarunās ar šiem investoriem. Manuprāt, tai pieejai nevajadzētu būtiski būt atšķirīgai.
Kāda jums ir bijusi komunikācija ar ministru? Ir pilnīga saprašanās par mērķiem un arī līdzekļiem?
Jā, ir bijušas vairākas komunikācijas. Noteikti mums jau ir izveidojusies lieliska saprašanās, jo es redzu, arī šo reorganizāciju, kas tiek veikta Lijā, kas viennozīmīgi saskana ar šiem te maniem uzstādītiem mērķiem, kad viss fokus būs tieši uz investīcijām, uz eksportu un uz organizācijas digitalizāciju.
Tā, sarunā ar Latvijas radio Ieva Jāgere, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jaunieceltā direktore, bet nu par pavisam cita līmeņa amatiem. Visu topošo eirokomisāru iztaujāšana Eiropas parlamentā ir noslēgusies. Tomēr joprojām nav skaidrs, vai visi pretendenti pārbaudi šo posteni ir izturējuši. Politiskās grupas, kurām kopā ir vairākums Eiropas parlamentā, turpina asi cīnīties savā starpā par ietekmi un līdz ar to savā ziņā arī tur gūstā svarīgāko komisāru apstiprināšanu. Plašāk par šīm politiskajām kaislībām ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Ar viņu esam šobrīd tiešraidē sazinājušies. Artjom, kuru komisāru apstiprināšanu šobrīd izraisa tās vislielākās varas un interešu spēles šobrīd Eiropas parlamentā?
Sveiks, tālu. Runa ir par Eiropas komisijas, topošās Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekiem. Tieši šie cilvēki bija tie pēdējie, kurus iztaujāja vakar un aizvakar Eiropas parlamenta deputāti, un tur katrai politiskajai grupai ir savas vēlmes un, tā teikt, savai arī politiskie gūstekņi, jo tā politiskā loģika šeit darbojās tā, ka, ja no vienas grupas kādu komisāra kandidātu noraida, tad vēlme noraidīt arī no pretējās grupas kādu komisāru kandidātu, un tad līdz ar to šeit šobrīd notiek pietiekami asas cīņas, un ja sociāldemokrāti un arī zaļie vēlētos, lai Itālis Rafaele Fito nebūtu viceprezidents, tad izpild vietnieks, citiem vārdiem sakot, tad Eiropas Tautas partija ļoti aizstāv viņu, lai gan viņš nenāk no viņa grupas, bet viņi tomēr viņu ļoti aizstāv un vēlas, lai viņš paliek, jo viņiem ir būtiska sadarbība ar konservatīvo un reformistu grupu un arī ar Itālijas valdību, jo atcerēsimies, ka Itālijas valdība tomēr ir ļoti nozīmīga un ar pietiekami lielu svaru, jo šai valstī ir arī ekonomiski ļoti liels svars, trešā lielākā ekonomika Eiropā, un tad viņu vēlas, lai Rafaele Fito paliktu arī kā komisijas priekšsēdētais izpildvietnieks. Savukārt Tautas partijai ir iebilduma pret sociāldemokrāti no Spānijas Terezu Beiru, kuru šobrīd arī iekšpolitiski mēģina kritizēt, kā sociāldemokrāta vadītā valdība Spānijā nav varbūt pietiekami asi un pietiekami labi rēģējusi uz plūdiem, kas ir notikuši Spānijā un nav palīdzējusi cilvēkiem, un tad iekšpolitiskās cīņas arī tur. Tāpēc šobrīd starp politisko grupu vadību notiek tādas ļoti sarežģītas diskusijas, un pagaidām, jā, nav skaidrs, ka tās varētu noslēgties.
Nu, Jā, Arķem, nu kas ir ar šo Ungārijas virzīto Oliveru Varhei? Arī par to mēs iepriekš te esam runājuši ar viņa saistību, ar viņa valsts saistību faktiski ar attieksmi pret Covid vakcīnām un viņa amats tieši ar veselības nozari, cik es atceros, bija saistīts. Vai te ir iespēja, ka te varētu kādas pārmaiņas būt un nomaiņas?
Zaļo grupu burtiski pirms kādas pusstundas ir izplatījusi preses relīze, kur viņa uzskata, ka un vēlreiz atkārto savu līdšanējo prasību, ka viņuprāt Varhejai portfelim būtu jāmaina tas atbildības joma vai vismaz daļēji tas ir jāizdara. Tas ir tā viņa prasība. Viņa uzskata, ka līdztekus tam, ka Rafaele Fito nevar būt komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks, tad arī Varhejai vajadzētu nomainīt vismaz daļu no tā atbildības jomām, par kurām viņam tiek piedāvāts atbildēt un pieskatīt, bet pagaidām Tautas partija nevēlas to pieļaut, un šobrīd man ir grūti saredzēt, ka tieši šī Ungāra kandidāta dēļ, ja viņš pieņemsim tiktu pilnībā noraidīts viņa kandidatūra, tad būtu gatava visi atlikt komisijas stāšanos spēkā pa vairākām nedēļām, ņemot vērā arī lielāko ģeopolitisko kontekstu, proti Donalda Trumpa uzvaru ASV prezidenta vēlēšanu un vēlme tomēr Eiropas komisijai sākt darboties pēc iespējas ātrāk, jo tas ir būtiski, lai būtu pilnvērtīga Eiropas komisija, kas var pieņemt lēmumus, kas ir nepieciešama turpmākai Eiropas attīstībai. Tāpēc šobrīd izskatās, ka varbūt, ja kādas piekāpšanās arī notiks tieši par atbildības jomu, bet visticamāk, ka Varhejai varēs izturēt un būt par komisāru arī nākamajā Eiropas komisijā.
Tālāk. Tu saki visticamāk, bet ņemot vērā to, ko tu iepriekš sacīji, pavisam īsi, šis viss vairāk ticamāk varētu aizkavēt Urzulas von der Leyenas otrās komisijas darba sākumu, vai tomēr viss būs izskatās laikā?
Joprojām pastāv cerība, ka ar 1. decembri jaunā komisija varēs sākt darbu, bet tā pavisam droši mēs to varēsim zināt vai nu šīs nedēļas beigās, vai nu nākamās nedēļas sākumā, kad beigsies šīs politiskās intrigas un sarunas starp politiskajām grupām.
Paldies Ārķimam Konohovam tiešraidē no Briseles, runājot par eirokomisāru iztaujāšanu, kura šodien arī ir noslēgusies, bet papildu brīvā jauda jauniem atjaunīgo enerģijas ražošanas projektiem un Latvijas energotīkla efektīvāka izmantošana. Šis būs galvenais ieguvums pēc grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā. Savukārt, vairākas izmaiņas investīciju programmās ļaus mājsaimniecībām piesaistīt naudu saules paneļu uzstādīšanai un arī elektroauto iegādē. Precīzāk par izmaiņām mums to daļu jau vairāk detaļās ir gatava izstāstīt Sandra Dieziņa. Sandra, ko dos šī jaunā kārtība un kādi būs ieguvumi mājsaimniecībām?
Jā, labdien! Tātad grozījums elektroenerģijas tirgus likumā valdība pieņēma vakar. Un klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku Savienības cer, ka šīs te pieņemtās likuma izmaiņas ļaus izkustēties nozarei no vietas. Un galvenā prioritāte ir vēja parku jaudu aktivizācija. Paklausāmies, ko sacīja ministrs.
Patreiz, diemžēl, tā situācija tāda, ka mums ir norezervēti jaudas papīri, bet realitātē nekas uz priekšu neiet. Tas attiecās vispār uz projektiem, ne tikai investoriem, jo tur ir ļoti daudz idejas. Tur nav tā, jo ir arī investori, kas grib būvēt, bet viņi netiek klāt pie jaudas. Ir projekti attīstīti, kas sēž uz jaudas un arī neko nedara. Un tā ir tā pamata problēma. Un, zinām, mērā tas ir tāda ļoti spēcīga rūdiena, ka iedot jaudu tiem, kas reāli grib iet uz priekšu. Un plus arī iedot impulsu tiem, kas vienkārši sēž uz projektiem un mēģina kaut ko ceru, es nezinu, pārpārdot vēl kaut ko zināmu skaidrību, ka, jo tajā momentā, kad mēs iedodam papildus jautām, viņu sēdēšanas tām jautām pazūd vērtību. Jo vienkārši cilvēks arī pietiks papildus jautām. Tas ir laikam tas svarīgākais, kas iedot tādu impulsu nozari iet uz priekšu.
Jā, ministrs arī saka paldies aizsardzības ministrijai, jo ieviestas izmaiņas arī vēju kartē, un tagad aizsardzības ministrijai nesot iebildumu, lai vēja projekti varētu attīstīties. Proti, ja vecajā kartē zaļajā zonā bija tikai 9 projekti, tad, bet pārējie bija dzeltenajā un sarkanajā zonā, tad valdības lēmums nozīmējot to, ka tagad zaļajā zonā būs 37 projekti ar 4 reizes lielāku jaudu. Un tā jau ir cita dinamika, kas ļaus augt nozarei, uzskata ministrijā. Un tieši pašlaik ir lielas rezervētās vēja parku jaudas, un tas ir vēl viens izaicinājums. Paredzams, ka nākamajā gadā jau vairāk nekā 40 projektiem būs veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un šie projekti varēs virzīties uz priekšu. un īstenojot 4. daļu projektu paredzams 3 līdz 4 miljārdu investīcijas līdz 2030. gadam, liecina ministrijas aprēķini tāli.
Jā, ko nozīmē šī mūsu arī iepriekš pieminētā papildus jaudas vai jauda efektivizācija? Tas skan tā diezgan tehniski. Ko praksē tas nozīmē?
Jā, nu te ir jāpaskaidro, ka, kā zināms, laika apstākļu ietekmē saules un vēja elektrostaciju ražošanas laika atšķiras, un jaudu efektivizācija nozīmē, ka vienā un tajā pašā pieslēguma punktā tehniski varēs pieslēgties gan vēja, gan saules enerģijas ražotāji, un tas nozīmē, ka būs iespēja kombinēt atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas ar atšķirīgiem ražošanas grafikiem, un šīs izmaiņas attieksies uz jaunajiem projektiem, kur attīstītājs varēs izvēlēties tā saucamo elastīgo sistēmas pakalpojumu. Un jauda tiks rezervēta tam, kurš pirmais noslēgs pieslēgumu līgumu. Ministrijā saka, ka tādējādi caur savstarpēju sacensību ražotāji tiks motivēti nodrošināt iespējami ātru elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu. Te gan jāsaka, ka vēja industrija norāda uz vairākām strīdīgām lietām, proti problēma esot pārvades tīkla ierobežotā kapacitāte. Pašlaik esot vēja parku attīstītāji, kuriem ir augstas gatavības projekti, taču nav pieejas tīklam. Un tāpēc esot svarīgi saglabāt pēctecību saskaņā ar iepriekšējo regulējumu. Un ja šis netiek ievērots, tad pastāvot risks, ka šiem augstas gatavības projektiem nebūs pieejas tīklam, kā arī ārvalstu investori var zaudēt tiesisko paļāvību un pamest Latvijas enerģētikas tirgu.
Mm-hmm. Ko no šīm izmaiņām mājsaimniecības varēs izmantot? Uz tām tie arī, cik saprotu, šis un tas attieksies?
Jā, iespējas ir vairākas un paredzēts, ka nākamajos gados vairākām programmām būs lielāks finansējums un vairākas programmas ir pagarināts līdz 2030. gadam. Un klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra Līga Kurevska sacīja, ka dažkārt cilvēki neizmanto programmas, jo nezina par tādu esamību. Paklausāmies.
Populārākās izmantošanas veids ir saules paneļi, un tagad klāt ir iespējams arī baterija, ja būs kratuvi. Un otra programma ir transports. Šeit gribētu īpaši izcelt vidē draudzīgo transportu, jo tur esam paplašinājuši gan to, kam atbalstīgi piešķirts, gan to, kas viņi var saņemt. Tātad pašlaik jau ir pieejams daudz bērnu ģimenēm, un redzam, ka tiešām daudz bērnu ģimenes šo iespēju izmanto un gribam, lai par viņu zina visi, kam tas ir izdevīgi. Kā arī ir paaugstinātas summas atbalstam, gan arī gribu vērst uzmanību, ka elektroauto izmaksas ir kritušās. Attiecīgi tām ģimenēm, kam tas pēc viņu dabiskā ceļošanas veida der, pēc viņu ikdienas dzīves, aicinu pastīties un pareiķināt, varbūt, ka arī jums tas ir izdevīgi un ir iespēja.
Jā, tā bija Līga Kurevska. Un, ja mājsaimniecībām paredzētais atbalsts jau ir palielināts, tad to nevar teikt par juridisko segmentu. Proti, joprojām tiek gaidīts saskaņojums, lai varētu palielināt policijas ēku energoefektivitāti. Un mūsu ugunsdzēsējiem policisti ir pelnījuši atrasties telpās, kas nerada apdraudējumu. Un fokus būšot uz tām ēkām, kas neatbilst normatīviem. Un pastāv programma attiecībā uz centralizēto apkuras sistēmu, kuras apjoms ir 55 miljonu eiro. Tātad darāmā vēl ir ļoti daudz.
Paldies, sakām Sandrai Dieziņai. Un turpinām ar citu tematu. Tiesa šodien turpināja skatīt kriminālu lietu par to, kā 91 gadu vecs vīrietis uz gājēju pārejas nāvējoši notrieca nepilngadīgu jaunieti. Tas notika pērn decembrī Rīgā, Jelgavas ielā, tur pie Latvijas Universitātes akadēmiskā centra. Tiesas procesam līdzi seko kolēģi Alise Prohorova.
Šoreiz tiesas sēde bija ļoti īsa, tā ilga apmēram 20 minūtes, un tāpat kā iepriekš atkal tika skatīta slēgtajā sēdē. Tas nozīmē, ka neviens, izņemot lietas dalībniekus, tajā piedalīties nevar. Par to, kā pagāja tiesas sēde, Latvijas radio pastāstīja daudz nozaru specializētas prokuratūras prokurors Māris Garjānis.
Lēmumi netika pieņemti, apsūdzētais sniedz liecību.
Un viss.
Jā, tik pārbaudīt, rakstīt pierādījumu. Faktiski nevienam tādu logu nebija neko papildus pārbaudīt, tā kā un apsūdzēties neizliecību, un šodien tas ir viss.
Prokurors arī norādīja, ka lietas izskatīšana tuvojas beigām. Jau 25. novembrī notiks tiesas debates. Apsūdzētais 91 gadu vecais Janis Kubliņš iepriekš savu vainu neatzina pilnībā, norādot, ka satiksmes negadījumu vispār neatceroties, jo zaudējis samaņu. Viņš joprojām pieturas pie šādām liecībām. Jau jūnijā abas puses cietusi mirušās meitenes māte Valentīna Kučinska un apsūdzētais Janis Kubliņš parakstīja izlīgumu, kā iepriekš Latvijas radio norādīja cietušās advokāts Aleksejs Panamarjovs, saskaņā ar parakstīto dokumentu cietušajai nav materiāla rakstura pretenziju pret apsūdzēto, un lai kompensētu morālo kaitējumu, tika izmaksāta maksimāla summa, ko paredz šādos gadījumos likums. Bojagājušās jaunietes tēvs Artēmijs Kučinskis ir atzinis, ka viņš un viņa sieva visu nodevuša likuma un prokuratūras rokās. Pēc šodienas tiesas sēdes Kučinskis arī norādīja, ka uz kaut kādu noteiktu tiesas lēmumu necer, un viņa būs ar mieru ar jebkādu spriedumu.
Hod sudiebnieks zasiedēņi sliedstu veidot.
Tiesas sēdes un izmeklēšana norit parastajā regulārajā kārtībā. Neko citu gaidīt nenākas. Faktiski tas nekādi neietekmē to, ka mēs vairs neko nevaram mainīt, proti cilvēka dzīvību atgriezt nav iespējams. Tāpēc patiesībā nav nekādas nozīmes, cik ilgi un vai ātri viss notiek.
Apsūdzētais Janis Kubliņš piedāvāja parakstīt izlīgumu arī otram cilvēkam, gadus jaunajam vīrietim, kurš cieta satiksmes negadījumā un tika nogādāts slimnīcā ar smagām traumām, bet par cietušo tā arī netika atzīts. Taču šis cilvēks pagaidām nav atsaucies saziņai un norādījis, ka viņam ir vajadzīgs laiks padomāt. Par to Latvijas radio pastāstīja apsūdzētā advokāts Kristaps Zaķis.
Mēs mēģinājām, gan es, gan Kubliņa kungs, mēs mēģinājām pirms tiesas sēdēm sazināties ar viņu pēc tam, nu es runāju par visu pagājušo, teiksim, pusgadu jau, vairākas reizes zvanot viņam un mēģinot panākt vienošanos, jo viņš tomēr nav atzīts par cietušo procesā, viņam ir liecinieks status, Kubliņa kungs vēlējās tāpat viņam atvainoties, seikt viņam šīs te izmaksas, kas viņam radās, kuras viņš jau bija mums pateicis, paziņojis, bet viņš neiziet uz kontaktu, diemžēl.
Atgadināsim, ka jaunais cilvēks pēc vairākām viņa iesniegtajiem protestiem policijā, prokuratūra un tiesā netika atzīts par cietušo, netika konstatēti tādi miesas bojājumi, par kuriem būtu ceļama apsūdzība. Runa ir par vismaz vidēja smaguma miesas bojājumiem. Jaunais cilvēks iepriekš arī sniedza savu komentāru Latvijas radio, bet pēc tam no saviem vārdiem atteicās. Alise Prohorova, Latvijas radio.
Nu ko, parunāsim par sportu, pavērtēsim proti, jo pavisam drīz sāksies jaunā kamaniņu sporta sezona. Tas notiks novembra izskaņā, Norvēģijā, un ja kādreiz mēs medaļas Latvijas renesa sportā biežāk sagaidījām skeletonā, pietiekami bieži arī bobslejā, tad šobrīd stafeti ir pārņēmuši kamaniņu braucēji. Pērn arī diezgan saturīga sezona ir aizvadīta, bet šogad latiņu loģiski, gribas pacelt arī augstāk. Un gaidāmās sezonas kamariņu sportistu mērķus un jaunumus arī komandā ir apkopojis Lotārs Zariņš. Lotār, nu, ja mēs paskatāmies šiem citiem mūsu rendes sporta veidiem, šobrīd visiem ir redzams, ka skeletons pēc brāļu dukuru nokāpšanas no kamanām, vai skeletona, tāpareiz jāsaka, jā, ir nogājis no šīs lielās panākumu skatuves bobslejā. Mums vasarā izjuka arī komanda numur viens, kā ar kamaniņu sportu?
Jā, no visiem iepriekš minētajiem sporta veidiem kamaniņu sports, laikam, var teikt, var justies drošā pozīcijā, kas ļoti būtiski tomēr ir arī saistībā ar finansējumu, tieši bobslejas sakarā, kāpēc šī komanda, tā var nosaukt pirmo komandu, izjuka. Šodien presa konferencē funkcionāri gan atzina, ka kopējais finansējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav palicis lielāks, bet galvenais, ka neviens no tiem top galvenajiem atlētiem nav pametis sporta veidu, komandu kopumā veidotā tad 13 sportisti un 5 treneri, 4 sportisti gan ir aizgājuši prom no šī sporta un jā, nu profesionālo sportu pamet arī Sigita Bērziņa, viena no atlētēm, viņa turpina darbu ar jaunajiem atlētiem. Kamaniņu sporta vadītāji arī apzinājušies to, ka nepieciešama ir šī pēstecība un fokus tiek arī likts arī uz jaunatni. Un, nu, sportveidi tie pamata karognesēji, ja tā var teikt, un teikt, vīriem ir Kristers Aparjots, kurš aizdīto pasaules kausa sezonu noslēdz kā vicelīderis, dāmām, protams, Elīna Ieva Bota, iepriekš Vītola, bet divnieka ekipāžā Mārtiņš Bots un Roberts Plome. Un starpsezonā, kā jau ierasti, ielikti fiziskie pamati, tiesgan Kristers Aparjots atzina, ka sezonas sākums nav viņa tā paša stiprākā puse, kas sasaucas ar trasi, lai gan startā varbūt neesi ātrs, bet svarīgākais tik ātri finišē.
Zinot sevi un zinot to, ko ir rādījusi pagātne, vismaz manā gadījumā ir tā, ka sezonas sākumā uz to fizisko tik ļoti var neskatīties uz to starta laiku. Protams, gribās man kā cilvēka maksimālistam sākās dažādas domas galvā par to, ka ja konkurenti rauj nedaudz ātrāk to startu, bet tās medaļas laikam dod tomēr pa finišu rezultātu. Par to varbūt tās sezonas sākumā tik ļoti neiespringš par to fizisko sagatavotību. Man tā specifika tāda, ka esot tajā maksimālajā treniņu slodzē, sagatavošanās tad tas ķermenis nedaudz piegurst.
Jā, tas bija kamaniņu braucējs Kristers Aparjots.
Nu, kādas izmaiņas tad varam gaidīt mūsu kamaniņu sporta izlasē, ja salīdzinām ar iepriekšējo sezonu, jo paši sākumā pieteicām, ka to latiņu jau pilnīgi normāli arī gribas celt arī augstāk. Nu, te par sastāvu mēs jau tu izstāstīji, atliek tādi ļoti svarīgi faktori kā tehnika, treneri. Mērķi ar var pamainīties?
Jā, nu, mērķi, jā, kā arī tu minēji, tā latiņa ir vēlma pacelt vēl augstāk tehnikā. Arī būs šādi tādi eksperimenti, kā jau ierast katru sezonu, bet lielākā izmaiņa ir trenera kolektīvā, jo pievienojies ir vācu speciālists Jans Eihorns. Sadarbība gan ir noslēgta uz nepilnu laiku. Oktobrī viņš arī novadīja treniņu nometni, tepat Latvijā strādājis arī titulātajā Vācijas izlasē, izaudzinājis arī vairākus medaļnieks un ieteicis arī vairākus jaunus idejas, viss gan, protams, nesanāk īstenot gan laika, gan arī finansējuma apsvērumu dēļ, un mēs varam paklausīties, ko te teica valstsvienības menedžers Daniels Fogels par Eihornu piesaistu un viņa idejām.
Nu, viņam sieva ir latvieta, Maija Tīruma, Maija Eihorna šobrīd. Viņš joprojām ir Vācijā armijā, strādā arī, un līdz ar to mēs strādājam to formātu šobrīd, kad viņš joprojām strādā tur, bet tajā pašā laikā pie mums, bet tas dienas skaits, ko viņš var strādāt, mums ir diezgan limitēts. Tad viņš mums pievienojās Eiropas un pasaules čempionātos, Eiropas čempionātā Vintenbergā, pasaules čempionātā Vislerā, un kā arī abos divos pasaules kausa posmos Oberhofā Vācijā. Priekš pirmās sezonas, man liekas, tas ir diezgan daudz.
Tas bija valstsvienības menedžeris Daniels Fogels, un noteikti jāakcentē arī tas, ko arī minēja kamaniņu sporta izlases treners un galvenais mehāniķis Mārtiņš Rubens, ka nu, gatavošanā sezonā sākās jau gandrīz vai uzreiz pēc iepriekšējā sezonas, un šajā sezonā izlasē talkā nākus arī valsts pētījuma programma Sports, kas palīdzējas piesaistīt Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes zinātniekus tieši tehnikas attīstības darbiem, tā kā daudz nianses, protams, tiek ņemts arī no šī vācu speciālista, un no tie datumi, kas noteikti būtiskākie ir pasaules kausa sezonā, tātad sāksies ar posmu Norvēģijas trasē Lillehammerē 30. novembrī, un kopumā paredzēti ir 9 posmi, un noslēdzošie divi būs Āzijā, kas ir arī savā ziņā tāds jauninājums, un atlētiem noteikti būs patīkami atgriezties olimpiskajās trasēs, savukārt tepat mājās Siguldas trasē pasaules kausa 4. posms 4. janvārī ļoti viegli atcerēties, un nu, svarīgākās sacensības, ko minēja gan paši sportisti, gan arī sportveidu funkcionāri, tad 6. februārī pasaules čempionāts Kanādā Vistleras trasē, tas tad arī ir viens no tiem galvenajiem fokusiem, kas šajā sezonā uz ko tiks likts uzsvars.
Nu, un vienmēr jau visiem pie apvāršņa pagaidām vēl, bet pie jau diezgan tuva ir, šis būs 24. 25. Gads sezona, bet 26. Gadā jau ir olimpiskās spēles, un es domāju, ka šī ir tā pamatu cementēšanas sezona, droši vien.
Jā, šī ir noteikti tie pēdējie eksperimenti, kas var tikt veikti lielie saistībā gan arī ar tehniku, un kā arī minēja gan treneri, gan menedžeri, tad būs arī izmaiņas pēc olimpiskajām spēlēm, bet līdz olimpiskajām spēlēm nekādas diži lielas izmaiņas tieši arī šajos braucienu formātos netiks veiktas, bet tehnikas jautājumos noteikti būs kādas jauninājumi tieši top atlētiem, un kā redzam, tas fokus tieši ir vairāk, nu, komanda ir mazliet samazināta, bet galvenais uzsvars tiek likt uz tiem galvenajiem atlētiem.
Nu te, tā teikt, līdztējiem, ja kaut ko ir pēdējā laikā palaiduši garām, šie uzvārdi, ko tu sauci, jau sākumā tie ir jāielāgo, jo tās olimpiskās medaļas, par, es domāju, katram no viņiem kaut kur fonā, zemapziņā vai pat apziņā dzīvoja.
Jā, noteikti. Un, kā jau minējām, gan arī par Kristara apariodu, nu, viņš arī pats minēja, to Latviju gribas vēl lielāk, augstāk pacelt, ja pagājušajā sezonā bija vicelīderis kopumā, tad nu, šajā sezonā, protams, grib iet pa pirmajām vietām.
Sakam lielu paldies Lotāram Zariņam, tik tālu par sportu un kamaniņu braukšanu un tik tālu kopumā ziņu raidījums pēc pusdiena. To šodien veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Aginta, arī Renārs Šteimans un Mārtiņš Paeglis. Ja šo raidījumu vēlties noklausīties sev ērtā laikā vai arī citdien arī tiešraidē, tad tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes, meklējiet tur dienas ziņas vai arī spiediet vienkārši uz Latvijas radio 1 tiešraides pogas. Mēs tiekamies kā katru darba dienu arī rīt pēc ziņām 16:05.